Tur ir 37 profesijas, ko var iepazīt. Protams, mēs nevaram visas pasaules profesijas parādīt, bet mēs varam piesaistīt uzmanību. Jo tas ir pats galvenais arī šajā vecuma posmā. Uzzināt pēc iespējas vairāk lietu, kas ir interesantas un saistošas par profesiju pasauli. Un katrs bērns var arī aizdomāties par savu profesijas izvēli. Šajā spēlē ir animācijas un var redzēt arī profesiju pārstāvi darba vidi, var redzēt dažādus priekšmetus, var uzsākt sarunu ar profesionāli. Un ja mazāks bērns varbūt netiek galā ar kādām lietām, šī ir spēle, kur kopā var pavadīt laiku arī ar skolotāju vai ar vecākiem un izpētīt kopīgi, kā tas ir darāms.